ne ko waddata debbo hayla mun daro law
to menopause d'abord
en tamina ko faddato tuni hayla debbo dum endam no wodi ko wartodo ko yaawi illu fotay si ama yaawi fu kam woni wadi illu joomu wada djubi chapande nay ko hayla on endam dari watto dum du en andi kulle dimir der mudum ka won ko wurtinto hayla ndi endam ko joomu yadu lewru warde lew illunde fuddono yi bal gaade faatu dum dari
jusqu'a avant la menopause
no wodi dubi ko dum fuddanta debbo on
la menopause généralement
debbo no yi tuni hayla mudum fudda darade illa buray dubi chapantati e joy de kulle no wodi ko watto dum ko dum daro law no lato hono joomun tawe sekam kulle go itte ba handem joomun tawe sawranon endan safare sere na ko na nyawuji go hono jabbete en no darna hayla joomu dum fotay darade kanon wi aka goddo nyaw jabbete fu hayla mudum no yaawi darade koy de no jeya e na wallaji darnoji hayla debbo no wodi latido hayla mudum no daro illun dubi nogay alla e sene kulle de jeyaade dimirbe ittama der mudum
depuis 20 ans même peut faire menopause
il hada magi di dum hollata
les signes de menopause
ala magi daragol hayla endan nyaw godde kal halamum no heewi sanne go tuundi hayla ni di warta alamde dab on woni joomuno mata wulo wulo jammadu kondan aya joomuno gulina nonno ko la tan joomu har falju mudum gollata no haani gollure ni wala fu ndakam e majjum faysena kala wakati fu aya joomum berremo no umona habito
également sécheresse vaginale
yela no wodi labi di debbo mo hayla mun dari tokkata
oui ce qui consiste c'est d'abord
yamirte ni wonde ni joomum wadi e mudum tan habba ne hinno ya wakati fu loktorono jeewo seni hebbini jeewol ngol endan dum wallan dum fati nyawuji kewdi hewto linten di endo wa hisude dum adbi en no wawi dum yie dum sawre no wodi kono safareji ko debbo wawi yarde ko won le pharmacieji ko lati le joomum ya loktoro be binnan dum sodo tinno na ya tiagal mundu kanko debbo hinno omo nyaama kulle
doit être riche en calcium et en vitamine D.